Всім привіт! Ви чекали тут почути Ренату і Зай, але увірвалася я. Мене звати Катя Брижань. Давайте я буду сьогодні просто подруга Ренати і людина, яка, мені здається, трохи знається на самореалізації. Це все ж таки Ренатин подкаст, але в нас сьогодні трохи обернений формат, де Рената буде людиною, яку запитують, а я буду тією людиною, котра запитує. Тобто сьогодні головним інтерв'юером буду я. І сьогодні ми будемо говорити про таку тему від позиції жертви до самореалізації. Але перед тим, як піти в цю тему, давайте Рената вам розкаже, чому вона вирішила піти в подкаст.
Всім привіт, я Рената Ізай, психолог-коуч, для тих, хто не знає. Для мене в цілому дуже класна була ідея, коли я вирішила, що все ж таки прямі ефіри, Кать, от ці минутні сторіси, да, по мільйон розповідати про самореалізацію, ну, якось воно для мене так сумбурно, хаотично, і я думаю собі, окей, я пережила таких непростих періодів в своєму житті, мені би хотілося детальніше про них розказати, тим паче, що напередодні мої підписники проголосували про те, що мене дуже здивувало взагалі, що їм тема самореалізації, як я прийшла до того, що вони бачать, да, тобто то, що вони бачать в моєму блозі, як я до цього прийшла, як мій шлях відбувся, да, їм було цікаво, як це відбувається. Да, і тому тема самореалізації набула якоїсь такої популярності, активності. Тому я вирішила, що, напевно, ми запишемо подкаст про те, як від позиції жертви, тобто я в ній була, прийти до самореалізації, до того, що зараз, по суті, бачать люди, хоча це не кінцева моя точка, звичайно, що я в процесі, і мені здається, кінець десь буде 85, не знаю.
Мені дуже близько, що тобі близький цей формат, тому що я зразу знала, що така людина, як ти, яка любить поговорити, вона не може обмежитися форматами, які диктують соціальні мережі. Тому вітаю тебе з новим виходом на новий формат. І тоді давай підемо в тему. Розкажи, будь ласка, взагалі, що таке позиція жертви і чому ми, багато з нас перебуває або перебував в цій позиції?
Ну, по-перше, тому що тут, ну, зручно. Дуже багато уваги до себе прикуто, да, зі сторони інших людей. В цілому позиція жертви, вона така, знаєш, як клей. Дуже складно з неї вилізти. Це схоже на те, що людина ніби несе якийсь хрест. До прикладу, воно, якщо про себе, да, то я пам'ятаю, як мені люди давали варіанти виходу з якоїсь ситуації, а от всюди я кладу ніби ні. Це так не може бути. Ні. А от це так ні. Пропонують мені мільйон варіантів, і на кожен варіант я кажу ні, тому що в мене на це є причини. І я дійсно називаю причини, я їх шукаю. Фізіологічні, психологічні, причини грошей, причини сім'ї. Тобто оця позиція жертви, я немічна, у мене нічого не виходить, вона в якійсь мірі є дуже зручною.
Тобто жертва навіть не бере на себе відповідальність щось спробувати, тому що вона наперед уже вирішила, що вона занадто слабка і занадто, там, умовно, недостойна, або в неї не вийде.
Так, це якась позиція така, ну, ніби внутрішня несправедливість. Всім дали на тарілці. Тобто жертва тобі конкретно скаже, що чому у когось виходить. Конкретно тобі назве людей, наприклад, причини, обставини, будь-що найде любу тобі причину, аби виправдати, до прикладу, себе, свою позицію, лишатися в тому болоті, грубо кажучи, да? І в інших виходить, тому що в них там батьки, тому що в них там, не знаю, їм повезло, оце от мені повезло, наприклад, да? Тобто, навпаки, іншій людині повезло, це те, що не може зі мною статися. Жертва дуже впевнена в тому, що, ну, їй не везе, все несправедливо, і взагалі життя дуже погане, важке, оце постійно ходити, нити, жалітися.
Каже, звідки ноги у цієї позиції? Це з дитинства, чи це можна набути під час дорослішання, наприклад?
Звичайно, що всі наші проблеми ростуть з дитинства, да, але можна залишатися теж в тій позиції, що я виню постійно батьків, і, до прикладу, цей фокус вини, що батьки, мама щось не додала, тато щось не додав, вона дуже теж зручна, і теж призводить до того, що ти залишаєшся в позиції жертви. Звичайно, що часто за все батьки за тебе все вирішували. Тобто, я знаю, що ти хочеш кашу, я знаю, що тобі краще бути в шапці, я знаю, що тобі краще буде це, а ти, в тебе це не вийшло, тому що ти не робив так, як я казала, а я тобі казала. Да? Тобто, якісь такі речі, де не може відбутися дорослішання, де батьки не дають право вибору дітям приймати якісь рішення. Оце навіть про тих мам, про гіперопікуючих мам, де мама не дає помилитися дитині, да? І тоді, коли дитина йде в якийсь доросліший світ, да? До прикладу, життя, ну, дорослішання починається, вона всього лякається, і коли вона дивиться на своїх сверстників, їй здається, що всім, от всім везе, всім класно. От я така бідна, нещасна, побита.
Тобто це можна сказати, що відбувається, коли батьки намагаються виховати, виростити зручну для себе дитину. Тобто дитину, яка буде їсти кашу, тому що мама хоче, щоб вона їла кашу, що дитина, яка буде там гратися мовчки, тихіше, нікому не заважати, бо ну я дві хвилинки про себе скажу, в мене є трирічна дитина, і я... Він по темпераменту такий яскрава особистість, і ми чітко вибрали стратегію не виховувати його зручним. Тобто, якщо дитині хочеться проявити себе так, як він це хоче, ми не забороняємо. Виняток, якщо це може заважати там спокою, комфорту інших людей, або становити для нього якусь загрозу. От, і згадуючи там частково своє дитинство, дитинство однолітків, я помічала оце виховати зручну дитину, виховати хорошу дитину. І потім розумієш, що ці зручні в дитинстві діти, вони стали зручні і в соціумі. Тобто вони ним легко маніпулювати в школі, ним легко маніпулювати в університеті. Бо ну, він звик робити так, як йому кажуть. Тобто, в нього атрофувалося це бажання щось робити. Це ж теж про позицію жертви.
Так? Ну так, це про те, що не давали таку можливість проявлятися. Всюди, де я проявляюся, наприклад, мені ставлять шлагбаум, заборому, ну, мене лякають. В моєму випадку це були залякування, до прикладу, тому що я можу сказати чітко, що я величезну роботу над собою зробила, щоб вийти з позиції жертви, утриманки, взяти на себе відповідальність, бачити ці варіанти, не казати на кожен варіант ні, таке як горохом об стінку. Знаєш, от таке було відчуття, ніби люди б'ють горохом об стінку. Тобто все, що мені не пропонували, все було типа не про мене, то у вас так виходить. І я пам'ятаю цю позицію Христа, ніби я несу Каті хрест. Оце таке відчуття.
Така моя доля.
О, так, так, така моя доля. Оце скидування відповідальність на долю, на Бога, на всіх на світі, тільки не брати на себе відповідальність за те, що в моїх силах. І тут ключове то, що я кажу, діти, батьків, да? Тобто батьки таких дітей не дають відчути дітям силу. Тому що в жертви нема відчуття сили, а силу дає вміння брати відповідальність. Коли до мене приходять клієнти і запитом, і ми по ходу терапії розуміємо, що людина не бере відповідальність на себе, жаліється на життя, нічого не змінюється, я завжди кажу таку річ, нічого кращого немає, ніж відчуття цієї сили, яку дає відповідальність, контролю і влади. Насправді, Кать, у відповідальності до хрена влади. От відчуття, що ти на щось впливаєш, щось контролюєш. І якщо клієнт мій відчує цю владу, силу, потім він не хоче віддавати відповідальність і ділити її між ну, якимись там учасниками проєкту або на роботі.
Тобто, я знаю таку штуку, наприклад, коли я чую про якісь... не зовсім позитивні психологічні терміни, я собі думаю, а, та це не про мене, це не про мене, це не про мене. І цілком вірогідно, що нас слухають люди, котрі мають цей синдром жертви.
Ну так. Або жертва обставин, так, якщо називаються.
Вони не розуміють, вони просто слухають. Чи є якісь, можливо, ознаки, прям такі прикладні способи, тест якийсь, як зрозуміти, чи є в тебе це, і наступне в продовження, які якісь перші кроки, аби давати самому собі цю відповідальність.
Перше, це те, що людина дуже часто невдоволена. 100% життя людина невдоволена в цілому, коли дивиться в різні сфери життя. Невдоволена своїм тілом, до прикладу, невдоволена своїми стосунками, невдоволена оточенням, друзями, стосунками з друзями, да? Тобто невдоволена тим, як складаються відносини в сім'ї, до прикладу, невдоволена навчанням, чи, до прикладу, невдоволена роботою. Тобто всюди є оце фе. Оце таке, така ніби тяжкість, ніби я мучаюся, не страждаю, а мучаюся. Саме це слово мученика. Да? І мені так складно, і ніби у Віолети все краще, у Каріни все гарніше, тобто чужа тарілка все краще. Перше. Друге, це те, що людина не відчуває сили в собі. Взагалі встати, щось робити. І коли вона навіть думає про те, що можна встати, щось робити, вона ставить собі відразу перепони. Я називаю це шлагбаумами. Да? І я тоді кажу клієнтові, чи помічаєш ти, що на любу мою рекомендацію або пропозицію у тебе є відповідь така, щоб це не робити і зняти з себе відповідальність і не знайти винну. Третє – це всі винуваті, крім я. Крім мене.
Мадярка.
Так. Далі четверте, те, що може ще бути таким певним якимось індикатором, це про те, що я часто сумніваюся, не можу зробити вибір, мені страшно робити помилки, я краще нічого не роблю, ніж помилитися. Да? Тобто я передаю цю відповідальність іншим, я не вибираю, вибирають мене. Знаєш, оце з тої опери. Я не маю з ким піти на каву. А я клієнту кажу, окей, а хто в оточенні, що таке? Мені ніхто не звонить. А ти можеш комусь? Я ні. От розумієш, навіть в голові не стоїть те, що я маю право і маю силу і владу
поняття
вибирати.
Поняття ініціативи і якихось таких, воно далеке. Від...
Так, от це вірити в знаки, в містику ще.
Таро.
Ну, да. Там хтось в релігію дуже тягне. Оці такі історії, таке суцільне ніби ниттє, да? Тобто упадок. У мене немає сил, людина часто каже про це. Я втомилась, нічого не зробила, розумієш? Тобто я питаю, що ви зробили за 5 років. Ну, та як що зробила? Так я живу тут і промірію про те, що я стану кимось. А що ви зробили? А людина так мучається, Катя, таке відчуття, ніби людина не знає, що носила.
Ну, так це ще й витягує енергію, це дуже постійне незадоволення, ти ж туди зливаєш купу енергетичного ресурсу, типу, коли ти незадоволений, коли ти мучаєшся, коли ти там осуджуєш, знаходиш причини, це ж потребує мозгів, щоб згенерувати. Так, і ти не маєш ніякого позитиву в фіналі, але все одно ти виснажений по цьому. А які в тебе є рекомендації? Ну, зрозуміло, що це перше, це терапія, але от якісь такі прикладні, як навчити себе почати брати відповідальність?
Дивись, скажу тобі, що те, що є дієвим, найбільш дієвим, і який саме кльовий, наприклад, такий кейс, коли клієнт приходить і каже, мене задовбало. Тобто злість. Да? Тому що зі злості, по суті, людина завжди... Злість – взагалі така класна штука, проговорю тут, хтось почує, можливо, нове для себе. Злість – дуже класне почуття, яке завжди виникає для того, щоб щось змінити. Змінити в фізичному плані, в моральному плані, щось зробити якусь дію, да? Тобто щось змінити навколо. Злість – це збудження до дії. По суті, да? Це не то, що нападати на когось, вбивати когось. Взагалі зі злості дуже класні робляться бізнеси, добре, коли взагалі дії робляться, приймаються рішення зі злості. Зі злості ми вибудовуємо кордони з іншими людьми. Зі мною так не можна. Ти задовбав чи ти задовбала. Да? Тобто зупинись, стоп, це злість. І дивись тоді, коли людина каже, все, я втомилася, всі вже заробили 1 мільйон грошей, всі повідкривали якісь бізнеса мої, наприклад, оточення, далі блог ведуть собі, і ця Марія, сусідка, веде, лиш я не веду, і всі, які стали в моєму оточенні жінки, незалежні від своїх чоловіків, можуть в будь-який момент висловити свою думку і піти. Ну, то хватить. У мене особисто воно так і виникло, коли я захотіла розлучитися. Тобто, коли я зрозуміла, що цього чоловіка я не люблю, я тоді, в своїй ж цій позиції жертви, Кать, я сіла плакати.
Ого.
Я сиділа, плакала, що у всіх виходить, що в мене нема багатих батьків, а чого так сталося. Я дивись, що я казала. У мене не може бути багато, там, до прикладу, грошей, бо в мене немає знайомств. Бо я не Ужгородська.
Ого.
Ти представляєш? Тобто я собі такі шукала відмазки, що мені не вдасться щось зробити і
тобто
заробити.
Ти не приналежиш до цього світу, типу, ужгородців?
Ну, типу, так, я не бачу собі місця, бо я дивись, яку от маску собі придумала, що ніби треба бути тут корінним жителем, аби можна було, ну, наприклад, захопити віп-клієнтів, наприклад, да? Тобто моя мама знає
право
того.
Право народження.
Так, так. І дивись, і це все скидується на батьків. Моя мама мала би мати якусь посаду, звідти мали би бути якісь клієнти, не знаю, да? Наприклад, якщо я говорю навіть про туристичну сферу, в якій була, да? Тобто я собі шукала мільйон отмазок, аби нічого не робити, ну, що всі в цьому винні. І тільки те, що дуже часто, до речі, змушує жінок з позиції жертви вийти, це якийсь сильний дискомфорт, якась криза.
Я хотіла про злість спитати, тому що це дуже добре, коли в тебе є злість, яку ти можеш випустити назовні. Але чи коли ти маєш цю позицію жертви, чи не перетворюється твоя злість на аутоагресію? Тобто, коли в тебе є оцей комок, і ти замість того, аби його випустити назовні і почати драйвити якісь процеси, ти її ніби ковтаєш і руйнуєш щось всередині себе.
Так, ти це робиш весь час, поки ти ну, ніби не зрозумієш, не усвідомиш, що насправді мені тут 8 людей закидують варіанти, і це не норм, що я все відкидую. І це не норм, ніби що я... дивись, там така є проблема. Людина ставить умову. Чому жертва не вилазить із цієї позиції? Тому що в неї може бути вторинна вигода. Так? Це та, де всі її жаліють, всі її підтримують. Це ж, типа, з тої опери, що людина знаходить собі унітаз або вуха, і це все зливається. Шкода, подругам, не знаю, там, родичам. І всі подруги, родичі починають тебе підтримувати. Це вистачає на якийсь час. Ти все відкидуєш, бо ще й злишся. Стоп, Кать, ти ще злишся, ага. Що тобі ще й варіант. Ти не розумієш, я кажу, у мене не так, як у тебе. У мене особливо. Вона каже, ні, Ренат, я була в твоїй позиції, я пам'ятаю, як це було. Ні, то в мене особливо. Дивись, це ж дає теж відчуття ну, особливості, оцієї особливої жертви.
Угу. Тобто ти несе, виконуєш цю місію, несеш тяжку ношу.
Так, і дивись, коли ця злість, вона насправді завертається всередину, дуже багато є психосоматичних проявів, когось шкірні проблеми, алергічні проблеми, шлунком, як, наприклад, у мене було, да? Тобто комок у горлі у мене був, да? Це ж не висказана оця агресія, да? З якою я ходила там багато років. Насправді я думала, що агресувати – це на когось нападати, потім можна вписок дістати у відповідь. Але це ж не про це про дію. Агресія – це там в перекладі навіть є, да, що йти взяти те, що я хочу. Да? Злість є для того, щоб ми задовільнили свою потребу. Просто питання в тому, як ти будеш вибирати спосіб задовільняти свою потребу. То в мене є потреба, наприклад, піти від чоловіка. Да? Як я її буду задовільняти? Оця злість піднімається, і колись в один момент я просто зрозуміла, що ну, от я на терапію ходила, що мені каже терапевт, ти не помітила, що тобі так зручно? Що ти виправдовуєш свій статус утриманки, но ставиш умову, про яку я кажу, що я би хотіла не бути утриманкою, до прикладу, но не зустрічатися з конфліктами, не зустрічатися з осудом, з критикою. Про що я зараз говорю, Катя? Коли я вийду на арену самостійності фінансової незалежності, збоку почнуть люди мені закидувати. Нащо це тобі? Ага, щось тут неладно.
Значить, у вас якісь проблеми.
Так. Потім конфлікти про які? Це конкуренція, до прикладу. Да? Тобто ти виходиш в реалізацію, апріорі треба мати зуби. Ікла.
Плюс у нас історично так склалося, що цей патріархальний формат, він є прийнятний. Тобто нормально сприймається модель сім'ї, де чоловік працює, жінка красива. І, типу, це є норма. А от жінок, котрі починають себе реалізувати, всі починають зразу так, опа, а що це відбувається, куди це вона йде?
Ну, да, тому що насправді, може, багатьом не сподобається, Кать, але в нашому, саме нашому українському суспільстві, мені здається, взагалі в слов'янському, да, у нас справді так є. Жінка починає реалізацію робити, коли вона втомилася щось робити в сім'ї. Частіше всього великі гроші жінка починає заробляти і робити якийсь квантовий такий скачок, тоді, коли вона втомилася бити в закриті двері в сім'ї. Це дуже часто таке. Я коли розлучалася, мені казали, Рената, ти відчуєш крила. Тобто ти як Фенікс просто возродишся, да? Мені багато жінок це казали.
Але окей, я ж тебе пам'ятаю, і я знаю, що ти не була класична утриманка. Тобто туристичний бізнес в тебе був, коли ти була заміжня. Тобто ти пішла в бізнес.
З бажання піти від чоловіка, тільки я тобі це не озвучувала.
Ага, бо ти розлучилася, здається, після...
Я 6 років ішла до того, щоб розлучитися. Я 6 років била головою об то, щоб почати заробляти. І, ну, розумієш, взагалі з позиції жертви, коли ти виходиш, як я, дуже складно. На кожному якомусь моменті, де в тебе не виходиш, ти готова здатися, Кать.
І в тебе є план Б. Ти повернутися там, де ти була, там, де тепленько, там, де ти все життя живеш.
Так. Це ігла, на яку мене посадили. Фінансова ігла – це теж те ж саме, що, напевно, ну я не знаю, але не хочу нікого ображати, що є залежності. Да? Алко, тютюнова залежність. Я знаю, що таке тютюнова залежність. Що таке…
А алко?
Не вважаю себе алкозалежною. Але я хотіла сказати про те, що в тебе завжди є шанс вернутися назад, як ти кажеш, в тепле гніздечко, де тебе нагодують, де тебе вдягнуть, де вирішать твої проблеми. Тим паче, що я була заміжня за достатньо реалізованою людиною, не останньою в нашій області, яку знають, яка шанована. І цей чоловік, звичайно, і заробляв відповідні гроші, які були достатні для сім'ї, до прикладу. Да? І коли, Кать, у мене щось не виходило, у мене щось не бронювали, я розуміла, що мами немає, і тата відомих, і тоді треба брати, не знаю, СММ, так ми з тобою зустрілися, треба брати подарунками, треба брати якимись плюшками, да? Треба виділятися, бути унікальним. Ну, то я не знаю, майже плакала кожен другий день, яка я бідна, нещасна, всіх виходить лише не в мене.
Я, до речі, знаю не один кейс, де жінка, яка набулася в сім'ї, вона, наприклад, жінка, яка була заміжня за заможнім чоловіком, яка вирішила йти в бізнес, робити якісь справи, тобто з дітьми вже їй стало скучно, і нудно, і треба щось робити. І вона запускала якийсь бізнес, і через деякий час вона згортала його і знову йшла там, де тепло і добре, і цей. Тобто це момент про те, де ти, напевно, коли ти маєш, може виправ мене, мені здається, коли ти знаєш, що твої всі тили захищені, і тобі не потрібно, вибачте, рвати дупу, аби там забезпечити себе, дитину, вийти на якісь нові рівні завдяки собі, то ти і не можеш мати такої мотивації. Це правда чи, так, чи це до певного типу людей?
Ні, це правда. Насправді, дивись, це правда. В більшості випадків так і є, тому що іншою мотивацією може бути величезна любов до справи. До прикладу, можемо взяти, не знаю, мою подругу, яка обожнює вино, да? І при тому, що в неї тил захищений, але вона фанат своєї справи. Таких дуже мало. Це можуть бути, дивися, митці, це можуть бути письменниці, це можуть бути... Оце про призначення, ніби це можуть бути жінки-лікарі, наприклад. Да? Тобто це про таку професію, яка ідентифікує тебе як людину і така проноситься повз.
Ну, то вони можуть займатися цим
з любов'ю,
навіть не отримуючи з цього великих грошей. Так,
так, це фанатизм, якийсь такий, ти фанат своєї роботи, ти це і так будеш робити. Чи ти в тебе тил прикритий фінансовий чоловіком? Це просто любов, жага. Я тобі хочу сказати, і тим, хто нас слухає, що насправді це призначення, предназначення, да? Це дуже складно в житті. Ну, не то, щоб не знайти, просто треба змиритися з тим, що воно є не у всіх. І коли ти миришся з тим, що це є не у всіх, бо це про священників, митців, художників, композиторів, це от прям така, знаєш, річ, яка є наполовину частиною тебе.
Угу.
Тобто ми з тобою можемо 15 професій поміняти. Ну, все, вже так сталося історично, що ні ти, ні я не буде лікарем, митцем, художником,
співаємо
письменником.
Співаємо так собі,
все,
да?
Ми будемо просто з нашої, дивись, я то буду коучем, то психологом, до прикладу, то наставником, не знаю, ментором, не знаю, ким, спікером, можливо, десь, да, я трошки буду видозмінювати, може піду в спорт, стану тренером, не знаю, да? Тобто, а коли ми говоримо про такі якісь ці професії, да, то вони такі якби на все життя проносяться. На все життя. І другий випадок, да, це про цю злість, про те, що я втомилася бити головою об закриті двері, де чоловік мене не чує, не бачить. Така жінка приходить в терапію. Дуже часто такі жінки, які приходять терапію врятувати Каті шлюб, закінчують крутою кар'єрою.
А і розлученням?
Не завжди. Я таке, що чоловік в процесі її реалізації, тим, що вона повністю сконцентрувалася на собі, починає переживати і починає звертати увагу на неї, вона стає йому цікавою, або він починає боятися втратити її. Буває по-різному, бувають і скандали.
А можеш приблизно сказати відсотковість? Умовно, родина, де жінка раптово почала самореалізовуватися? Чи може якась статистика? Скільки з 10 сімей, наприклад, розлучаються, а скільки зберігають стосунки, трансформуються?
Угу. З 10 сім розлучиться.
Вау!
Да. Тому що жінці не потрібно буде вже. Діло в тому, що вона в процесі реалізації терапії, вона починає розуміти весь звіздець, який відбувся на протязі їхнього сімейного життя, як він її там, до прикладу, ігнорував, недолюбив, недоповажав, недоцінив, недооцінив. Да? І дуже складно потім це забути, ці образи. Да? А чоловік не готовий. Як тобі так було нормально? Ти так жила 10 років, тут все продавалися булочки в цьому магазині. Що ти придумала, що зараз тут костюми мають продаватися? А в неї самоцінність, самоповага так розтекать, що вона каже, ні, сорі.
Навіть чисто математично, якщо взяти, що він рухався в одному темпі, а вона, яка там роками, наприклад, сиділа вдома, вона як пружина, яку стиснули, так, і потім щось їй дало цей поштовх, вона вискочила. І її темп набагато швидше, ніж його темп. І так часто буває, коли партнери там в дружбі, в стосунках, навіть в бізнесі, де один швидко йде, другий йде повільно, вони рано чи пізно все одно їхня точка різна. І от мені здається, що це ще може часто бути, бо я теж знаю приклади сімей, де жінка вистрілювала, і через деякий час вона розуміла, що чоловік залишився там же, де він був, тому що він маленькими кроками рухався. А вона вистрілила, і її, і інші чоловіки почали цікавити, бо на неї вони почали звертати увагу.
Так.
І крила розправилися.
Так, і відповідальності, про те, що ми говорили, що відповідальність дає відчуття сили і контролю, і влади дає, да, що я можу, я, якщо беру на себе відповідальність, я впливаю на своє життя, я його змінюю. Да? І тоді те, що ти розказуєш, справді десь так є. Я не хочу залякувати зараз слухачів, що не треба йти в самореалізацію, але точно треба розуміти, що є той відсоток, що людина, пішовши в самореалізацію, вийшовши з позиції жертви, той партнер їй не буде підходити.
Окей, ми просто зараз так говоримо, ніби всі жінки, які там просто сидять за чоловіком, це не, не ок. Але це ж насправді для багатьох, це ж нормальний...
Ми говоримо з тобою дві причини, які я називаю, через що жінка йде в реалізацію, ага, і все виходить. Через фанатичну любов до справи, так, це через те, до речі, три. Це призначення, да, те, що ми говоримо, художниці, митці, там, скульптори, медики, да, священники. Не знаю, якщо можеш цього зробити, якщо вміють правильно зробити з цього бізнес і монетизувати. Да.
Священники вміють.
І третє – це зі злості. Я більше так не хочу, да, коли її вдома не почули. А ті жінки, які залишаються в сім'ях, які, до прикладу, працюють на роботах і заробляють, до прикладу, стільки, скільки їм ок, і їм це не потрібно, дуже часто задають питання мені, що чому воно у мене так не йде, як, до прикладу, у тої, в іншої, третьої. Да? Ми починаємо все порівнювати. Коли ми починаємо йти вглиб до тої, до котрої ви себе порівнюєте, там виявляється або ця злість, що в шлюбі мені не ок, до прикладу, або виявляється ця фанатична любов, і це вдалося. Це бінго знайти. Ти можеш все життя убити на то, щоб шукати. Я кажу, що не треба шукати насправді так довго, не треба на це затрачати час. Шукати улюблену справу і призначення. Треба пробувати йти вчитися і пробувати. Це ж метод спроб, у нас теж хламлять за це, що ти пробуєш мільйон справ, і що я потім буду казати, я стільки навчань набрала. І ці жінки ніяк не про те, що не ок, а хочу сказати більше. Такі жінки, які все на собі тягнуть, дуже часто застрять таким жінкам, які не йдуть у самореалізацію, до прикладу, так, як прийшлося піти мені в неї. Так?
А чи можна назвати самореалізацію жінки, коли вона кайфує від того, що вона сидить вдома, наприклад, з трьома дітьми, що вона пече їм найсмачніші тортики, в неї вдома чисто, вона доглянута, вона ходить на пілатес, і вона кайфує. Тобто в неї немає прихованої цієї. Тобто, аби, якщо нас слухають такі жінки, щоб вони розуміли, що вони нормальні. І чи це можна назвати самореалізацією?
Дивись, ми взагалі будемо йти до того, що ми будемо відходити від цього успішний успіх. Ми взагалі приходимо до того, ми з тобою про це говорили, ми приходимо до того, що кожен сам буде визначати, що для нього самореалізація – успіх. Тобто, можливо, для когось це емігрувати, вийти заміж за італійця і, не знаю, садити гарні квіти на балконі. І це буде для неї успіх, тому що це було її мрією. Да? Uh-huh. Це про те, що для когось може бути успіх і самореалізація, те, що я нарешті народила, бо в мене 10 років не було діток. І це успіх. Да? І дивись, Кать, успіх – це не завжди про бабло, це не завжди про бабки. Тому що я пам'ятаю себе, що про мене писали у Вароші, 3 статті вийшло про мене в різних газетах, а грошей у мене не було. Оце звіздец був. Mm-hmm. І я кажу, як в баню так, що я на слуху у людей в місті, а я не заробляю? Ну, тобто, нема тих грошей. Mm-hmm. Ні, я то заробляла, я просто зараз на фоні того, що заробляю, зараз обесцінюю то, що було тоді. Понятно, mm-hmm. я в порівнянні це даю. Але насправді ми відходимо. Ми приходимо до того, і в цілому, якщо говорити про психотерапію, то ми завжди шукаємо, клієнт шукає, да, і ми в цьому його супроводжуємо, ту точку, де його якість життя підвищується, а це не завжди про статус, це не завжди про якісь статки, це не завжди про гроші, а це про те, що він отримує кайф і задоволення від життя.
Я можу привести свій приклад, коли я дозволила собі посередині робочого дня гуляти містом і слухати музику. Для мене це було з розряду, як можна так неефективно використовувати свій час, коли ти звик в годину ставити 18 справ, дзвінки, там різні зустрічі. І для мене це було прям суттєве покращення якості мого життя. І це, мені здається, що це плюс до мого успіху, тому що я як людина, як моя особистість стала успішніше, тому що я відпустила собі деякі речі, я оздоровилась банально, і я почистила трошечки свою кукуху, тому що коли ти там гуляєш, маєш час наодинці з собою, ти набагато краще функціонуєш як людина з мізком.
Ну, ти даєш, щоб з'явилося оце місце для творчості.
Так.
Тому що ідеї не приходять, якщо немає місця для творчості.
І захист від шуму. Ми живемо в цьому постійному інформаційному шумі, а це той час, коли ти не береш в руки телефон, ну там максимум трек переключити, і ти не дистанціюєшся від онлайну, ти переходиш повністю в себе. Це дуже класний метод. І навіть зараз в мене є, наприклад, подруга, яка, у нас є загальний чат, і вона пише, а я сьогодні весь день вишивала. І всі такі, типу, як вишивала? А вона собі, вона
самореалізується.
Але вона працює в IT, тобто вона там давно працює, вона доволі успішна, вона непогано заробляє, але в неї графік так складений, і її досвід, її робота дає їй можливість сидіти і вишивати. І я розумію, що це кайф. І маю другу подругу, яка дуже класний експерт в певній сфері. В неї стоїть черга з багатьох з відомих медійних осіб, які хочуть з нею попрацювати. А вона каже, а я не хочу, я хочу курочок.
І тоді вона самореалізовується.
І це супер кайф. От я хотіла перейти до теми успішного успіха, тому що це зараз і всіх на слуху. І чому я заговорила про жінок, які сидять вдома, і їхня самореалізація – це сім'я, і їм ок. А тут вони беруть в руки телефон, відкривають Інстаграм і бачать. Записуюся на мій курс, гроші в сторіс, я на Мальдівах, я там. І вона сидить, маючи, причому, класне життя, маючи нормальний, або вона працює, але їй ок. Вона починає така, я не така, я не дотягую. Вона на 3 роки молодша, а в 5 разів багатша. І оця вилизана картинка вже набиває оскому, але воно справді так є. Всі вже знають, що ніхто не транслює 100% правду. І так чи інакше, поняття самореалізації, воно зараз зв'язано з соцмережами. давай туди підемо і давай про це поговоримо, mm-hmm. тому що це проблема.
Так, да, це є проблема. У мене багато таких є клієнтів. Більше того, в мене є декілька блогерів-мільйонників в терапії. І... Так, мені повезло ж зараз це все бачити із середини, з самої середини. Скажу так, що частіше всього люди, які приходять в блог, якщо взяти 6 мільярдів людей, да, що є на планеті, звичайно, треба подумати завжди цим людям, як можна спастися, що не всі 6 мільярдів людей продаються, в Інстаграмі роблять щось, показують. Це не всі. Чому це важливо казати? Можливо, це тобі примітивно звучить, але я клієнтам повторюю. Це не всі. Тобі може здаватися, що це всі. Це не всі. Це просто ти підписана тих 500 людей, які щось демонструють. Але треба помічати, що з твого під'їзду немає жодного блогера, наприклад, угу. да? А з твого всього квартирного будинку може є троє, наприклад. Да? Тобто якось так. Тобто не всі. Не треба уточнювати. Це перше. Друге, більшості людей, які є в Інстаграмі і ведуть блог, мають травму прив'язаності, нарцисичну травму прив'язаності, вони в якійсь мірі є і були невидимі перед батьками. Я, до прикладу, знаю про себе і кажу про це клієнтам, що я прийшла в Інстаграм, тому що я залишаюся невидимою для мами. Мама мене ніколи не бачить, Катя. Розумієш, що би я не робила, на голові би стояла, на руках, вона ніколи мене не бачить.
Тому ти в кожному виступі говориш про свою маму.
Про свою маму, я її запрошу десь. І для мене Інстаграм – це можливість крикнути: «Ей, я тут, подивіться», да? Ну, до прикладу, це. Друге, це може бути про те, що людина приходить з кризи, нема грошей, хоче краще життя. Третє, це про конкуренцію, да? Я бачу, що якась в когось виходить, значить, вийде в мене. Четверте, це може бути про те, що в мене самооцінка низька, я знайшла спосіб отримувати ці лайки. П'яте, це я можу бути хейтером, і я можу зливати туди агресію.
О, я знаю таке.
Інколи мені хочеться сказати, всі люди, які не є в Інстаграмі, вони більш нормальніші, можливі, ніж ті, котрі є в Інстаграмі. Якщо дивитися з точки зору психотерапії.
Слухай, про хейтерів, до слова, поки не забула. В мене є знайома, яка не є активним користувачем Інстаграму, тобто в неї там сторінка така, типу, ноготочки, але вона, значить, знає про всіх, хто в Ужгороді де, з ким. Вона може по лайкам визначити, хто з ким посварився, хто з ким... Я впевнена, що в багатьох є така знайома. Хто з ким посварився, хто від кого відписався, хто де з ким був, хто зустрічається. І вона, в неї прям така обсешн на цьому. Вона розуміється, вона...
Катя, вона себе відчуває причетною до чогось, вагомою. Катя, це
але
ж
це
про...
все з негативним. Робота. Ти бачила, як вона зробила груди? Боже, ти бачила, які в неї вініри? Слухай, дивися, вони щось давно фотки не виставляли, вони, походу, посварилися. А дивися, та-та-та-та-та-та-та. І нон-стоп. Оця. Тобто, я теж, як користувач соцмереж, можу десь відстежити якісь вайби між людьми, та? Позитивні або негативні. Але це прям таке відчуття, ніби в неї вдома є ця кімната, типу, з фотками, і там нитками натягнуто всі ці зв'язки, конекти між людьми. І оце той тип. Ну, вона такий хейтер, типу, вона не пише коментарі. Вона це просто собі. Оце все варить, дивиться.
Вона має роботу, Кать. Вона має роботу. Це її робота.
Це кайф, капець.
Це її робота. Вона вибирає себе так відчувати причетною до чогось, вагомою, впливовою, не знаю, контролювати якісь моменти. Це те, що їй потрібно. І тому я клієнтам часто кажу, що якщо у вас немає такої потреби, то можливо подивитися на тих людей, які є в Інстаграмі, які викладають щось, продають щось, демонструють щось. Що, по суті, ці люди в більшій мірі мають або дефіцит, до прикладу, чогось, уваги, грошей, визнання, важливості, ну, мають травми. Я, до прикладу, прямо кажу своїм клієнтам, що мене привело в Інстаграм. Прямо кажу. І мені страшно, коли я, до прикладу, якийсь час не хочу виходити в Інстаграм, я розумію, допрацювалася в терапії. Так, допрацююся, що і не буде хотітися.
Окей, давай тоді дивитися. В мене зараз, я просто спостерігаю цей самий процес з собою, просто я не є блогером, і для мене цей процес не перетворюється в фінансові втрати. Але, наприклад, в тебе є, наприклад, блогер-мільйонник, який через свою травму має оцю прив'язаність до свого блогу, транслює своє життя, показує і так далі.
Дивись, ти лікуєш. Почекай, це не прив'язаність. Окей. Ми й не лікуємо цю травму, бо він перестане бабло заробляти.
От, я ж про це кажу. Наприклад, в нього є травма, і він, наприклад, вона розуміє, що вона це все робить.
На травмі.
Оці, якісь хайпує на якихось речах, аби на неї побачили, говорили їй теплі слова.
На травмі.
Так. Потім вона в результаті терапії... Це лікує.
Стоп, дивись, то дуже важливо розуміти, до прикладу, да? От я коли прийшла на терапію і каже мені мій супервізор, на супервізію я прийшла не на терапію, вона каже, дивись, ми, якщо це з тобою почнемо розбирати, а ти потім на особисту терапію підеш і будеш розбирати, ти, по суті, не будеш мати потребу взагалі транслювати своє життя, показувати і розказувати щось в Інстаграмі. Подумай добре, чи це тобі потрібно.
Угу, тут, коротше, і прихована, і неприхована вигода.
Ну, так. І це про те, що до кінця травму інколи не потрібно лікувати, лікувати в скобках, да? Тому що вона може приносити позитив.
Рената, лови ідею, записуєш курс, як монетизувати свої травми. Перший потік – визначаєте травми, другий потік – монетизуєте їх.
Тобто травми – це не завжди погано, в травми завжди є якась і користь.
Оце, до речі, мені теж говорив психотерапевт, бо я зациклилась на травмі. І вона каже, тебе там, де ти є зараз, влаштовує? Кажу, так. Вона каже, от частково завдяки своїй травмі. Це. І потім той самий меседж мені сказала коуч. Коли ми в розмові з нею, в мене типу прозвучало, що моя доля до мене не така приязна, як, наприклад, до когось іншого, кому пощастило з народження більше.
Це позиція жертви теж.
Так. І вона мені каже, що оцей меседж, типу, моя доля найкраща, моя доля, моя улюблена, оце дуже правильно, тому що, можливо, саме в тебе є ця місія. Тому що ти по життю, через свою долю, ти боєць. І коли ти б'єшся, ти можеш досягнути більшого, ніж той, хто родився в теплій ванні.
Дивись, в мене часто буває таке, що я маю не дуже приємну дискусію з Богом, ти називаєш там доля, а я називаю, його Бог, да? І я кажу, що це несправедливо, що я в житті стільки переживаю. І в мене бувають оці, щоб, знаєш, якби по замовчуванню, да? От патерни поведінки жертви, інколи вони вилазять, дуже рідко вони вилазять в той момент, коли стаються от такі події, як сталися ці останні півроку, що я втратила найкращу там подругу, втратила мужчину, якого кохала, втратила батька любимого, да? Тобто якийсь такий перебіг подій, які були травматичні, важкі для мене, я кажу, а йоб твою мать, а скільки можна ніби, да? Скільки би треба. Але приходить момент, Кать, коли ти розумієш, що без цього ти би не була тим, ким ти є, без цього ти би не була таким професіоналом своєї справи, тому що з якою б темою до мене не прийшли клієнти, я всьому дупля ловлю.
І бізнес.
І бізнес, і розлучення, і аб'юз, і вихід з позиції жертви, і самооцінка, і самоцінність, самоповага, і сепарація. У мене мама нарцистична. Це ж все мої теми. Знаєш, от до мене дуже часто почали приходять люди з РХП, я кажу, бляха, напевно, треба розжиріти до 100 кілограм, схуднути і,
розжиріти, а набрати.
Набрати, вибач. Я про те, що насправді, коли я тобі розповідала про те, що я відкрила коли туристичну агенцію, це на кожному кроці, коли була невдача, от те, що я би хотіла сказати, да, людям, які в позиції жертви, було складно. У мене все було відчуття, Катя, що я впала на коліна. І я починаю плакати, починаю дзвонити подругам, починаю дзвонити всім на світі і потім собі нагадувати, да, що ми в терапії про це говоримо, що є вихід, потрібно вставати, потрібно шукати. Все зміна фокусу. Тобто у вас завжди є вибір, Кать, у нас завжди є вибір фокусуватися на тому, що зі мною це сталося, або змінити фокус, що я можу зробити, щоб мені стало легше.
Перейти з пасивної позиції в активну.
В активну позицію. І завжди варіанти. Два варіанти – це невроз. У тебе завжди має бути 3-4 варіанти виходу з ситуації. Угу. План Б, план В, план Г і план Д. Завжди. Це розслабляє людину. Це перше. Друге, те, що дуже важливо ще сказати, да, бо ти там мене питала, що які перші виходи, да, це відчути злість, те, що я кажу, що мені надоїло, я більше так не хочу, до прикладу, да, і, ніби не дуже себе пушати, якщо в тебе тил прикритий. Можна використати оце, оцю можливість, що в мене є тил, у мене є чоловік, до прикладу, або в мене є батьки, або в мене є відкладені гроші, і тоді в мене є привілей, наприклад, чого не було в мене, чого не було в якоїсь іншої жінки, і я тоді можу себе не пушити як коняку, а йти в своєму темпі творчому, да? До реалізації.
Тобто можна проходити якісь курси, так, можна не...
Ну, в своєму темпі.
І зразу можна тоді на рівень вище робити якийсь продукт. Ну, умовно, якщо ти хочеш відкрити, не знаю, салон краси, і в тебе є, ну, не безлімітний інвестор, але в тебе є можливість зайти на ринок з кращою позицією. І в тебе є можливість відкрити манюсенький кабінет, бо ти працюєш тільки на нього, в тебе та-та-та-та. Тобто тут теж є різниця, якщо ти маєш...
Дивись, я тобі веду до того, що не потрібно гнати ніби цю коняку, розумієш? Скоро, як у мене. Я мільйон, КМБС, один, другий, третій якесь навчання. Один психотерапевт, другий, третій коуч, розумієш? Тобто мені треба було скоро вискочити з відносин, скоро реалізувати себе, щоб, ну, стати вільною, грубо кажучи. Да? Так само кожна жінка, яка є в якихось не дуже приємних відносинах, я розумію, вона себе пушає, їй хочеться вийти з цих відносин. Якщо ми говоримо про жінок, яких тил прикритий, то це прекрасна можливість в розслабленому стані, в підтримуючому стані до себе почати щось робити. І тоді не дивитися на таких жінок, як я, тому що це не солодко, насправді, мені хочеться сказати, Кать, так, як я це робила. Тут нема чому заздрити, да? Тому що те, як має право, має не право, а має можливість робити жінка, в якої тил прикритий, це ж прекрасно, тому що вона може мати оце творчі думки, да? Бо на це є місце, грубо кажучи. Да? І тоді вона може підійти, можливо, повільніше до відкриття справи або самореалізації своєї, ніж я. А я мільйон помилок, галопом по Європах, біжу, женусь, скачу, пригаю, як кенгуру, розумієш? Тобто, ну, в мене не було оцього... Степ-бай-степ. Не було. Я пригала. Я нічого не асимілювала. Я жоден досвід не присвоїла собі. Я потім очнулася, що я мала кафе, мала туристичну агенцію, мала кабінет психолога, і оказується, що я так недовольна собою.
Супер різні напрямки. Тобто це ще переключатися з одного на інше, це важко. Тобто, по факту, давай такий важливий меседж виокремимо, що самореалізація не дорівнює успішний успіх у всіх сферах. Тобто в кожної людини, в кожної жінки, в кожного чоловіка самореалізація різна. Хтось кайфує від реально цієї роботи з публікою, аудиторією, продажем інфопродуктів. Оце, а хтось на цьому буде набагато більше виснажуватися, ніж отримувати. Хтось кайфує від невеличкого, але стабільного бізнесу, який покриває всі його потреби з головою, а комусь треба масштабувати, розширяти, франшизуватися і так далі. Так?
Ти говориш таку річ, і, ну, це дуже важливо розуміти про себе. Знаєш, в чому біда? Люди не розуміють, бо вони ниють. От якщо ми говоримо про жертви, як сьогодні ще наша тема про жертва, я настільки нила, що я крім ниття нічого не чула про себе. Тобто я не могла прислухатися навіть до себе, що я хочу. Я тільки жалілася, більше нічого не робила. А це про те, щоб зупинитися. Призупинитися і не ставити собі шлагбауми. Дивись, я не договорила ту річ, що ми часто ставимо собі умову. Я лише так поступаю, що Марійка поступає. От що робить жертва. Я тільки так піду щось робити, якщо я не втрачу. Жертва не хоче ризикувати, не хоче платити ціну.
Вона мусить завжди когось тягнути з собою або за когось чіплятися.
Ні, не це, не тільки це, а ще те, що ніби вона не хоче мати втрат ніяких. Втрат, про які я говорю? Навіть я говорю про контакти. Дивися, коли я кажу тобі, що я клієнтці кажу, дивись, прийдеться пожити на відкладені гроші, аби ти могла закінчити курси і піти працювати, до прикладу, на іншу якусь посаду вищу. Ні. Та все, а тоді як? Тоді чоловік має робити в два рази більше. Я не можу його таке попросити. Окей, тоді можливо кредит. Ні, я не можу брати кредит, я пообіцяла собі не брати кредит. Чуєш? Я їй
суди,
даю
аргументи, чому
так,
ні.
Я їй даю мільйон варіантів. Я їй кажу, дивись, квантовий скачок можливий тоді, коли ти ризикуєш. Або коли ти береш кредит, або коли ти зичиш гроші, або коли ти продаш машину одну і вибереш вчитися, вкласти все. Або коли ти готова себе в чомусь ущемити заради якоїсь ідеї. ну, не вийде зробити квантовий скачок, не ризикуючи.
Ти мусиш принести щось в жертву.
Ціна. Просто... Давай так.
Не просто, а ціну.
Заплатити ціну. Жертва не хоче платити ціну. От вона не хоче, тому що це ж про відповідальність, Кань. Це що скажуть люди, а що скаже мама? А щось не вийде, піздець, аж не вийде.
Ще хотіла з тобою поговорити про тему оточення. Я це помітила по собі. Тому що будь-який, навіть коли ти йдеш степ-бай-степ, але ти піднімаєшся вище, він тягне за собою зміну так чи інакше твого оточення. Хтось з'являється новий, і відповідно хтось йде геть. Як з цим жити, як розуміти, що це нормально, і як прийняти той факт, що інколи тобі варто, не те, що варто, це нормально відмовлятися від людей, які наразі ви різні, з якими ви різні по цінностям, і ви йдете вже не в ногу, тобі приходиться когось тягнути за собою.
Дуже гарне влучне питання, тому що за 8 років я дуже багато друзів втратила, відмовилася від спілкування. В цілому це дуже, дуже про мене тема, да? Про людину, яка вміє дружити, і про людину, яка вміє відпускати. Дуже багато є таких історій, в мене так само, і хто нас слухає, хто йде в цей шлях, аби вийти з позиції жертви, будуть люди, які не будуть витримувати вашого успіху, не будуть витримувати вашої самореалізації. В чому би це не було? Навіть елементарно, якщо я вважаю, що жінка має пахати, а вона пішла і реалізувала себе в шлюбі, я можу мати нічого з нею більше спільного. Чому? Тому що в нас різні цінності, різне бачення. Да? Тобто я до того веду, що потрібно розуміти, що якщо в нас немає однакових цінностей, якихось поглядів на життя, нас нічого з тобою, Катя, не об'єднує, бо я пішла в материнство, а ти пішла в бізнес, наприклад, або ти пішла в блог, а я взагалі пішла, не знаю, в релігію, кудись мене унесло на процентів 50, то потрібно розуміти, що треба відпускати людей або ну, десь приймати те, що вам нема про що спілкуватися. Найчастіше, з чим я зустрічаюся, коли люди йдуть в терапію, і це потрібно знати людям, оточення дуже сильно міняється через те, що ти стаєш просто іншою, розмови в тебе інші, життя.
Кордони починаєш розставляти.
А вмієш конфліктувати, наприклад. Ну, як конфліктувати? Це конструктивна якийсь такий конфлікт, вмієш відстоювати себе, відчуваєш себе, знаєш, що ти хочеш. Це не всім подобається, особливо не подобається тим людям, які про себе це не знають і не вміють це робити. І ти перестаєш бути зручною, ти перестаєш бути ниючою. О, я це дуже добре пам'ятаю, коли я вийшла з позиції жертви, перестала нити, а коли я перший раз сказала, да, я можу, я молодець, ну то це завмерли за столом половина людей, що я взагалі охреніла. Вони взагалі привикли, що мене можуть мочити. Ну, тобто мене можна принизити, поприкалуватися наді мною. Да? Це інша сторона і ціна жертви. Хочеш бути в жертві та очікуй, що типу, тебе будуть, ну, тобою будуть помикати ніби все вперед.
Я, до речі, от, важливий нюанс, от я там скільки років живу, в мене дуже часто, якщо не повністю, то частково змінюється оточення. Ну, це норма життєва, ти не можеш дружити з садочка до смерті.
Це про те, Катя, що якщо в тебе постійно одне й те саме оточення, це свідчить про те, що ти не ростеш. Це нормально міняти свою думку, це нормально міняти свої цінності. Це говорить про те, що ти стабільно проходиш трансформації. Це говорить про те, що ти стабільно виконуєш свої кармічні задачі. Да,
як,
ну.
І як я потім... Спочатку мені було неприємно і боляче, тому що я не могла на 100% відслідкувати, чому це відбувається процес. Бо ніби я нікому не казала до побачення, і мені ніхто не казав до побачення. Але якось ми так... Починали всі віддалятися один від одного. І з деякими людьми я почала ловити таку штуку, типу, я там росту, розвиваюся, щось роблю. І тут я розумію, що людина починає дуже сильно жорстко такий стьоп включати. А, раніше ти так не робила. А, раніше ти пила алкоголь постійно. Або там, ну, раніше тебе це не смущало. І я спочатку я ображалася, такий стьобна реакція. А потім, коли я, по-перше, трохи себе прокачала, по-друге, зрозуміла, чому в них така реакція виникає, я така, все спокійно, живемо далі. Тобто це коли, ну, от зараз слухачам з досвіду психотерапевта скажу, а ти мене підтримуєш або ні, коли твоє оточення починає апелювати до тебе п'ятирічної давності, або твоє оточення починає висміювати якісь твої нові звички. Наприклад, коли я почала ходити 10 тисяч кроків, мене дуже багато людей тролило. Ах, Боже, раніше ти так не робила. А тепер багато з тих людей, це не ти була, все нормально, а тепер багато з тих людей роблять те саме. І коли ти спостерігаєш за цим, ну, я вже щиро радію, тому що людина стала на правильну стежку, але мене тоді це трохи ображало. І от коли ти просканував, чому людина тобі, напевно, підсвідомо, але наносить такі травми, це не тому, що ти поганий, це тому, що людина об тебе свою нереалізованість якусь, або свою...
Це про неї, а не про те.
Це про неї. І коли я це зрозуміла, Боже, мені захотілося просто обняти і погладити. Тому що людина дойде до того трошечки пізніше. Тому якщо у вас оця сама десь штука, турбулентний період з вашим оточенням... Проаналізуйте, чому людина так робить. 99% це не тому, що ви погані, це тому, що їй чомусь ваша зміна зараз боляче сприймається.
Ну так, да, взагалі дуже складно бути в оточенні своїх друзів новатором. Це завжди, що ти спереді і тягнеш весь поїзд. У мене прибиральниця з'явилася в 2014 році, мені прийшлося її приховувати цілий рік. І зараз мені дуже обідно, коли половина з тих, хто мене засудило, має цих прибиральниць. Коли в мене були дві няні в 2014 році, тільки зараз, через 10 років, моє оточення собі почало дозволяти няня. Новатором взагалі бути складно. Складно бути тією людиною, яка щось робить вперше.
Я ще хотіла сказати про оточення. Один такий коментар. Ми з Ренатою знайомі скільки років? 8.
Так.
У нас був період, коли ми тісніше спілкувалися, і був період, коли ми менше спілкувалися, і зараз період, коли ми знову краще спілкуємось. І часто буває таке, що життя розводить людей, вони розвиваються кожен в своєму темпі, незалежно один від одного, і потім, коли вони на якихось... вібраціях пересікаються, їх життя знову зводить. Тому якщо, скажімо, у вас життя з кимось тимчасово, ну, типу, розвело, ви завжди можете розуміти, що це тимчасове поняття. Буває ж таке, правильно? Коли люди сходяться, навіть партнери розійшлись через 15 років, вони знову разом. Друзі розійшлись, через 10 років вони знову подружились. Коли кожен з них пройшов щось, якось самореалізувався, якісь травми підлікував, і потім вони з новими вхідними даними входять в ці стосунки.
Я в таке вірю тільки тоді, коли люди не нанесли одне одному болю. А якщо ми говоримо про те, що про близькі відносини, то якщо люди розійшлися, то там точно була біль.
Ми нанесли один одному біль?
Ні, тому це про нас. А якщо ми говоримо про близькі відносини, ну, про стосунки, да? Якщо ми говоримо про близькі стосунки, то частіше всього люди не сходяться, тому що там є пам'ять болю.
Я би ще хотіла трошки більше дізнатися про саме твою історію, оцей шлях від жертви до позиції жертви до самореалізації. Опиши трохи, можливо, якимись етапами, як це все в тебе відбувалося, коли ти зрозуміла, що ти вийшла, і коли ти вже можеш себе назвати самодостатньою, реалізованою жінкою.
Кать, хочу тобі сказати, що це було таке відчуття, ніби в мене ноги були в цементі, ну, який залили свіжий, і я ніяк не могла з нього вийти, да? А ніби результатом виходу з ситуації, да, це було то, щоб вийти на цей асфальт уже, який замерз. Да? От у мене завжди було відчуття клею, ніби мене затягує постійно в якусь таку прірву, там, де ти несеш якийсь хрест, до прикладу, да? Тому що я зрозуміла одну таку річ, що мій життєвий шлях, він наповнений був тим, що мене постійно в житті залякували. Тобто мене виховували в залякуванні. Да? Я якось розповім, звичайно, в наступному, можливо, подкасті про свій досвід тривожно-фобічного розладу, да? Тривоги, панічних атак, страхів, нав'язливих думок, да? Через що мені вдалося, ну, не вдало, вдалося вийти і прийшлося пройти. Це непростий період в моєму житті, я про нього розкажу, як і про розлучення. Дуже складно було коло такої мами бути, знаходитися, коло яка постійно тебе залякує. Да? Тому що це про те, що в мене ніколи не вийде. Перше, що приходить і Кать у мене по замовченню, це то, щоб себе залякати і засоромити. І це ж дорога в нікуди, в бездіяльність. Да? Коли я пішла в психотерапію і я почала щось робити, я тобі про це казала, да? Кожен другий, третій день я плакала про те, якщо щось у мене вийшло. Не відповіли на смс-ку. Не підняли трубку. От все це супроводжувалося якимись такими сльозами, незрозумілістю. Це було дуже складно. Мені на той час дуже повезло. Переді мною було двоє людей, коли я відкрила туристичну агенцію, які мене дуже сильно підтримували. Я їм дуже вдячна. Це величезна віра. Тому, Кать, то, що я хочу сказати слухачам, перше, треба почати вірити в себе, перестати себе залякувати, перестати себе соромити, бо це робить батьківська фігура або мами, або тати всередині людини. Це оцей критик. Напевно, ти теж чуєш голос якийсь, який тебе критикує всередині. Я його не чую років 7, до речі.
У мене буває, але в мене якийсь збірний образ. Тобто в мене немає або мама, або батько, тому що мама не критикувала, а виросла я без батька. Тобто
це може бути хтось дорослий. Дивись, це може бути булінг в школі, навіть це може бути. І дивись, я про те, що зупиняти цей критикуючий голос дуже важко. Рано чи пізно ти здуваєшся. Він тебе мочить, унічтожає, кажеш, ти кончена, нічого в тебе не вийде, в когось краще, починаєш це порівнювати. І ти ніби стоїш в ямі і підкапуєш себе. А потім треба витягувати. На це дуже багато йде сили і ресурси. Я прошу клієнта, і те, що мені допомогло, змінити фокус. Окей, тобі клієнт не відповів. Окей, у тебе не купила. Окей, я тебе не взяла на цю роботу. Йдемо далі. Да, сумно. Посумувала скільки? 10 хвилин засікла, понила, перезвонила подрузі, взяла себе в руки і пішла далі. Тобто не забувати про цю велику ціль.
Я б хотіла спитати про віру. Віра – це дуже абстрактне поняття. Типу, важко повірити в себе, якщо ти в себе ніколи не вірив. І чи повинна віра на чомусь базуватися? І чи є якісь, не знаю, можливо, якісь короткотривалі завдання самому собі, як цю віру прокачати?
Дивись, взагалі самооцінка як росте. Просто. Ти робиш, є результат. Від результату росте самоповага, самоцінність. І, звичайно, росте самооцінка. Самооцінка – це взагалі така як резинка на волосся. Вона розтягується взад-перед. Тобто вона не може стабільно бути на десятку. Тобто хтось з тобою поговорить, вона впаде на шістерку. Десь ти попадеш, де не відповів на питання, вона впала на сімерку. Розумієш? Тобто це таке поняття, яке
це
розтягується.
Це залежить від контексту.
Звичайно, так. Віра в себе – це про те, що в мене це так відбулося, що я одного дня просто прийняла рішення, що досить. Ну, досить нести цей хрест, що це мені не потрібно, що якщо я хочу жити краще життя, я повинна почати помічати, що я ок. І навіть так ок, як є, і з цього стану, в якому я є, я можу досліджувати, навчатися, здобувати знання, покращувати їх, шукати людей, які дадуть мені відповіді на ті питання, які виникають в ході моєї реалізації, мого становлення як особистості. І самоцінність, і самоповага росте тоді, коли є результат. Коли ти бачиш, що твої дії мають результат. Перше. Друге, Кать, якщо вони не мають результат, саме важливо себе не гнобити. Чому люди бояться зробити помилки? Я тобі скажу, бо вони знають, що вони себе закопають. Можна з собою домовитися, що я себе не закопую. Можна з собою домовитися, що якщо у мене навіть і виходить, я щось собі дарую, купую, а якщо не виходить, я просто собі нічого не дарую, не купую.
І не наказую себе.
Так. І не буду, не є для себе батьком. По суті, виходить так, що коли я кажу клієнтові, як круто, це ж ти робиш з собою. Він каже, що крутого? Ти можеш перестати це робити з собою. Ти можеш взяти на себе відповідальність і просто зупиняти себе. І нема ніякої магії. Люди думають, що вони прийдуть на психотерапію, я щось з ними роблю, якийсь гіпноз. Ніхера. Виходить так, що 50% лягає на мене підсвітити людині, задати потрібні питання для самоусвідомлення, а 50% відповідальності за результат лягає на клієнта, який за межами терапії починає себе зупиняти, починає помічати, що він робить з собою, як він жорстоко ставиться до себе. І тоді потрібно задати собі питання, за що я так з собою? За що я заслужила такого жорстокого ставлення до себе? Що я роблю так з собою, що я себе так ненавиджу, наприклад. Да? І те, що було мені складно, це оцей шлях в туризмі. Да? Коли я відкрила туристичну агенцію у 16-му році, мені було складно цю річ робити, коли я помічаю, що я заробляю. Да? Але цього недостатньо, щоб досягти своєї цілі, до прикладу, да? І підтримувати
себе. Тобто ти собі
себе
вже поклала якийсь певний рівень, як ти хочеш жити. І ти розумієш, що ти в їх доходів на даний момент не вистачає, аби це покрити.
Так. Так. І це про підтримку, про степ-бай-степ, про те, що я в якийсь момент розумію, що я від себе дуже занадто багато вимагаю. Да? От. Насправді, в той момент, коли я зрозуміла, що туризм – це не моє, А це просто та сфера, в яку я прийшла. О, у 2012 році, напевно, з банківської сфери я прийшла, і це не моє, а це моїх колишніх власників. І це просто те, що могло мені дати якоїсь незалежності, і це просто сходинка до того, що я в психотерапії була, ну, коли я закінчила. В цілому я прийшла, коли мені було 21 рік на особисту терапію. Тобто я в ній вже 17 років, і закінчила я в 2014 році гештальт-терапію. Да? І я прийшла до того, що це моє, коли я відкрила кабінет і паралельно вела ще дві справи. І було оце розслаблення, типу, да? Що дійсно я роблю те, що мені приносить задоволення. Я можу людям допомагати, якось підсвічувати якісь моменти. До чого я веду? Я доведу до того, що це все сталося в період, коли вже я вірила в себе, навчилася присвоювати собі результати, навчилася справлятися з помилками. Я пам'ятаю, як я підбішувала людей, коли вони казали, як ти так собі легко пробачаєш. Коли я здобувала уроки, дивись, коли я зрозуміла, що не результат важливий, а процес. І що я в цьому в процесі для себе можу взяти. Чому я можу навчитися? От, до прикладу,
типу як самурай, нема мети, є шлях.
Так, дивись, я закрила кафе із мінусом 33 тисячі доларів.
Ого.
Але це урок, який коштував мені 33 тисячі доларів. Це мій досвід, який коштував мені 33 тисячі доларів.
Дуже цінний досвід.
Дуже цінний досвід, де я виросла, стала дорослою. І в цілому, в мене проблема була з дорослістю. Я все бачила в розових очках, і більшість жертв так і бачать. Вони не хочуть приймати життя, смерть і все таке, якісь такі процеси. Да? Тому, перше, це самопідтримка. Не робити, не самобічувати себе, знайти оточення, яке буде підтримувати, а не буде знецінювати. Це віра в себе. Це ціль, яка має призвести або на злості, або на любові, або в цьому темпі, що ми кажемо, коли є прикритий тил. У мене був цей тил. Я не буду казати, що він не був, тому що мій чоловік дуже добре заробляв. Але у мене була страшна жага вирватися з шлюбу. Ну, чому? Я про це розкажу, напевно,
і це дуже добре, тому що ти прийняла це рішення. Є люди, котрі роками живуть і до кінця життя живуть з людиною, з якою вони не хочуть. Можливо, вони би класно дружили, там спільно виховували дитину, але вони не досконалі партнери по життю.
Кать, я інколи не розумію, чому жінки мають терпіти те, що чоловіки постійно їх обесцінюють. Нащо взагалі бути в такому шлюбі тому чоловіку? І мені б хотілося йому задати запитання. Нащо бути в шлюбі, де ти знецінюєш і ненавидиш свою жінку? І таких дуже багато шлюбів в нас в Україні.
Ну, багато чоловіків так само, наприклад, якщо це є травма дитинства.
Так,
де,
звичайно.
Ну, ти ж розумієш. До речі, всім слухачам і тобі хочу порадити книгу. Зараз її читаю. Не дочитала до кінця, але вже вражена. Це книга, яка називається «Що з тобою сталося?». Її написала Опра Вінфрі. Блін, вибачте, я не пам'ятаю імені, але ви, якщо погуглите, ви її знайдете. Це книга про те, що немає поняття, що з тобою не так. Є поняття, що з тобою сталося, і це про дитячі травми і їхній вплив на наше майбутнє, тому що саме в дитинстві визначаються оці основні меседжі про цей світ, бо саме батьки закладають нам те, яким ми будемо бачити світ. Якщо це комфортно, безпечно і добре, ми ростемо по одному. Якщо світ невизначений, страшний і незрозумілий, ми ростемо по іншому. Тому це така, ну, типу, глибока тема. Якщо ви таким цікавитесь, можете почитати.
А я би додала те, що це половина шляху розуміти, що зробили батьки, а інша половина і відповідальність. Якщо я хочу це змінити, то щось робити для цього. Тому що ми маємо абсолютно всі можливості це міняти, якщо нам не підходить, як батьки нас травмували.
До речі, я помітила, є ця тенденція, коли там останні 10-15 років, коли психотерапія це стало таким регулярним поняттям, багато людей почало це моя мама так зробила. Тобто всі почали знаходити питання. Ага, значить, я туди не йду, бо в мене з дитинства травма така-то. І багато хто пояснює свої, не те, що прям повністю пояснює, а всю відповідальність, як ти кажеш, перекладає на те, що батьки десь зробили не так.
Це жертва. Дивись, у мене теж була
можливість.
Я теж могла залишитися, до прикладу, в шлюбі цьому, все нити, все життя так просрати. Але я обрала йти іншим шляхом, не просити гроші, а заробляти їх сама. Да, мені вдалося це непросто. І насправді, хочу тобі сказати, і, можливо, десь підтримую тих жінок, які хочуть вийти з відносин, стосунків, да, з аб'юзу, з різних там, ну, не знаю,
деструктивних співзалежних стосунків. Це про те, що я справді, Кать, почала заробляти тоді, коли я розлучилася.
Тому що ти взяла всю відповідальність на себе?
Я не знаю. Мені здається, що з'явився простір для моєї реалізації справжньої. Я дуже здобула якоїсь такої впевненості, самоцінності і сили, відчула в собі, що я можу.
Чесно, я знаю Ренату, я з нею спілкуюся, і я з нею спілкувалася, і я дійсно бачу, що це трансформація, яка не для постингу в Інстаграмі. Це трансформація, яка відбулася насправді. І мені дуже сподобалась ця розмова. Я сподіваюся, ви багато для себе взяли. Я для себе виношу те, що успішний успіх для кожного свій. Це не обов'язково найвища ступінь, там, де ви працюєте, найбільша кількість справ, які ви можете виконати і всім про це сказати. Намагайтеся знайти свій баланс, своє місце в житті, формуйте своє екологічне оточення, яке вас любить, підтримує. Не бійтеся робити кроки назустріч собі. І всіма силами вірте в себе, будуйте цю віру, вибудовуйте її і звертайтеся за допомогою до психотерапевта, якщо у вас буде така потреба.
Катя, я тобі дякую, що ти пішла зі мною в цю авантюру. Це для мене дуже цінно і важливо. І справді, Катя, пам'ятаєш, ти дійсно була свідком того, як я відкрила туристичну агенцію, не сама, ще в партнерстві. Ти це все дуже добре пам'ятаєш. Тому те, що хочеться сказати тим, хто нас слухає, дійсно, я би додала ще те, щоб перестати себе знищувати всередині, цю яму собі рити. Це просто можна взяти на себе відповідальність і прийняти рішення, що я більше це не роблю, зупиняю себе. І степ-бай-степ – це ж про те, що жопа теж не качається, Катя, за один місяць. Mm-hmm. Да? Тобто, якщо десь не виходить, не гнобити себе за це, а пробувати це робити. Я надіюся про те, що вам подкаст сподобався. Наступний подкаст буде зовсім на іншу тему. Я надіюся, що вам буде так само цікаво. До нових зустрічей.
Пока!